Markku Pölönen, jos nyt oikein laski, niin olisikohan Hamsterit 10. pitkä elokuva?
Joo.
Ja taitaa olla toinen huovisfilmatisointi ainakin pitkä elokuvasaralla. Niin kertoisitko vähän, miten päädyit nyt tähän Hamsterit elokuvaan?
Se oli niin yksinkertaista, että minut pyydettiin tähän. Toi Marko Röhr-tuottaja tarttui minua takin hihasta Rauman bluesi-festivaaleilla ja sanoi, että hänellä olisi nyt mahdollisuus tällainen ohjaajalle ja käsikirjoittajalle tehtäisiin Hamsterit. Ja no sehän nyt oli tietenkin, jos ajatellaan HCV:n tuotantoa, niin niitä, jotka on tunnetuimpia ja pidetyimpiä, niin kyllähän Hamsteri on yksi niistä ja omaakin yksi niistä Veikon teoksista yksi lempikirjoja. Ei ollut vaikea tehdä päätöstä, itse asiassa pomppasin kattoon siinä. Sitten siitähän sitten lähti ja ensimmäisen version kirjoitin yksin, niin sitten tuli Vesalan Paula mukaan siihen.
Joo, millaista yhteistyö Vesalan Paulan kanssa oli?
Se on nyt oli jo, ei se hankala ollut silloinkaan. Tehtiin se ensimmäinen yhteistyö, oli Oma maan käsikirjoitussa, Paula oli dramaturgina ja tässähän hän oli toisena käsikirjoittajana. Minun mielestäni ainakin meidän semmoinen niin kuin osaamisalueet on sen verran erilaisia, että ne tukee toisiaan. Paulalla on valtavan niin kuin kirkas älyinen ihminen ja ymmärtää rakenteita ja hän on tietenkin, kun on dramaturgin koulutuskin ja näin. Ja mulla on se maailmojen luominen ja se sisältö, että mä oon joskus huvikseni sanonut, että mun elokuva, mä oon elokuvan tekijänä niin kuin taitamaton Karjalan piirakan tekijä, että sisältöä on niin, että tursua, mutta muoto mättää. Paula on ollut siinä. Ja sitten tietysti, kun hän on paljon nuorempi kuin minä, että onko se puolet nuorempi kuin minä, mä oon 65 täytin tuossa, niin kun me tehdään kuitenkin nykyajan yleisölle ja tähän ilmastoon, niin sitten Paula on ollut hyvä aina kyseenalaistamaan kaikenlaisia ratkaisuja, jotka on moneen kertaan nähty ja vanhanaikaisia. Että tässä tapauksessa etenkin, kun mehän kirjoitettiin oikeastaan se koko perheen osuus siinä Veikolla siinä alkuperäisromaanissa, niin on kyllä huomioita ja vihjeitä siitä, miten se perhe kokee tämän turbulentin tilanteen, missä tämä hamsteri pistää ruurikin pään sekaisin ja sitten rupeaa tapahtumaan. Mutta kun ei sitä perhettä voi panna joka kohtauksen vaan pelaamaan kimplejä sinne epäskarpille alueelle, niin me teimme eräänlaista tällaista, mitä ne nyt rikostutkijat tekee, tämä profilointia niistä henkilöistä, joista oli vähän mainintoja. Kehitimme niille Veikon pienten vihjeiden mukaan sitten niitä persoonia ja kirjoitettiin dialogia. Veikon teksti on helppoa sillä tavalla, että siinä on puhutun kielen logiikka myös näissä parenteeseissa, että on helppo tehdä dialogi.
Tämä varmaan elokuva tehdessä on ollut vielä ajankohtainen, mutta nythän elokuva myös näyttäytyy hieman ajankohtaisena tässä talveen varustautumisessa.
Joo, ja niin poispäin. Merkillistä. Se on aivan merkillistä. Kun me aloitettiin 2019, niin kukaan ei tiedä. No, kiinalaisella torilla ehkä jo puhuttiin koronasta, eikä tästä tietenkään kukaan mitenkään voinut arvata tätä Butlerin vähäjärkistä verioopperaa, mikä tässä nyt on ollut. Ja nyt sitten tämä varautuminen kovaan talveen on ihan konkreettisesti nyt. Ja minua huvittaa se ajatus, että muistat sen kohtauksen, missä se talvi, nyt on talvi tullut ja semmoinen riemu. Niin tänään varmasti siinä, kun me ensi iltaan ollaan menossa, niin se myrsky möyrii justiinsa sillä tavalla, että lumi lentää. Ja se on niin kuin uskomatonta. Meillä on ollut tässä semmoinen olo, että tässä on jotakin maagista tässä, koska tuntuu niin kuin Huovisen Veikko olisi tuolta pilvereunalta järjestänyt meille kaiken näköisiä erikoisia kepposia. Hän tykkäsi suunnitella semmoisia, mutta erikoisin asia on silloin, kun mä elokuun lopulla sain tietää, että tämmöisen saisi tehdä ja käsikirjoitusta sitten rupesin kirjoittamaan marraskuussa. Mulla oli työhuone semmoisen kirpputorin yhteydessä, se oli entinen autokorjaamis, kirpputori oli, se oli työjohtajan koppi. Mä toin sinne otin Veikon romaanin mukaan ja sitten läppärin avasi ja siihen pöydälle tällä tavalla, niin siihen pöydälle nousee hiiri. Romaani alkaa sillä, että hamsteri puhuu hiirelle. Mä nimesin sen Minniksi sen hiiren ja mä kuvasin sen välittömästi nettiin. Mä kuvasin sitä kokonaisen yön, valaisin sen hienosti ja tein sille semmoisen herkkulautasen. Kuvasin sen. 8 tuntia kamera kuvasi sitä. Sitten kun mä kelailin sitä, mä katsoin vaan nopeasti mitä tapahtui, niin mä huomasin, että se vajuu hirveätä vauhtia, se kasa siinä Minni hamstrasi. Se vei siitä jonnekin kolonsa. Että mikä todennäköisyys, mikä taiminki. Että sitä ennen ei ollut hiiriä näkynyt. Mä kerran luulin, että siellä on lintu, koska eväsomenoissa oli vähän niin kuin linnut nokkii semmoisia reikiä. Mutta mä luulin, että on tosiaan siellä, kun oli usein lintuja, lenteli siellä Kirpputorissa laaja halli. Siellä niin ajattelin, että se on joku päivä jäänyt ovi auki, mutta muita havaintoja ei ollut. Ja sitten kirjoitettiin Paulan kanssa sitten yhdessä. Tästä kaiken kaikkiaan kai tehtiin 11 versioa. Sitten tekstimassahan on valmis siinä joskus kolmannen version. Silloin se on silleen, että sen jälkeen aletaan niin kuin editoida sitä. Että se on niin kuin loppuun sellaista tasapainottelemista.
Oliko Peter Frantzen jo alusta lähtien tässä?
Niin joo.
Hänhän on ollut sinun luottonäyttelijöitä, niin... Harkitsitko edes ketään muuta siihen?
Ei siinä ollut. Se kyllähän oli ihan selvä, että... No sen takia, mä oon leikillisesti sanonut, että mä Frantzenia käytän, kun se on niin innokas ja lähtee halvalla aina niin tekemään. Mutta on siihen semmoinenkin, että se on niin valtavan muuntautumiskykyinen näyttelijä. Eihän ohjaaja pysty käyttämään semmoista näyttelijää, joka vaan niin kuin näyttelee semmoista joka miestä tai perus itseään elokuvissa. Se, mitä hän Pete on tehnyt minun elokuvissa, niitä rooleja, ne on ketkään niin kuin erityisen tavallisia hahmoja. Vaan ne on niin kuin aina luotu, ne on niin kuin voimakkaita karaktereja. Ja meidän ensimmäinen yhteistyöhän ei Peten kanssa ollut elokuvallisesti mitenkään sensaatiomainen. Me tehtiin Tena laitosvaippamainos, jossa Pete näytteli 6 eri henkilöä, joista 3 oli naisia. Ja kun mä sitten katsoin sen kaverin työskentelyä, miten se väisti sen, että niistä ei tullut sketsihahmoja, vaan oli ihan koskettavia, eläviä ihmisiä, ja millä vaivattomuudella hän niitä teki, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä semmoinen työkalu, että... Tässäkin jutussa hamsteri, mulla oli yksi hakusana varma, mä sanoin, että hamsteri on Erik Tavaskärn. Se tämmöinen luennoitsija, Besserwisser Sibelius, elämänkerran, mammuttimaisen elämänkerran kirjoittaja. Sen tyyli olla arrogantti ja näin. Sitten mä photoshoppasin, piirsin sen hamsterin ulkomuodon, joka niin kuin toteutui sitten melkein 1:1. Ja koska Pete tekee usein sen hahmon ulkonäön perusteella niitä viilauksia. Sitten siihen tuli tämä siirtomaaherra, englantilaistyyppinen, joka pikkusen puhuu ylenkatseisesti kaikista kauppaneideista. Pete, kun on lukenut varmasti Huovisensa aika hyvin, niin kun hänet oli mikitetty, niin hän aina aloitti ajamaan sitä itseään siihen roolihahmoon höpöttämällä semmoista hamsterihöpötystä. Ja me vähän käytettiinkin sitä tuossa. Sitä olisi voinut käyttää enempikin. Se on se valtava hieno oivallus se siinä, että kun se kuvaa sitä, kuinka ihanaa tällä maaseudulla on kuunnella eläinten laulua. Tosin vain linnuthan laulavat. Siis tämmöistä, joka voisi olla ihan hyvin Huovisen Veikon kynästä. Aina kyllä tuon Peten kanssa ilo tehdä töitä, koska pelkohan olisi, että kun mies on viimeiset 5 vuotta hakannut viikinkikirveellä ihmisiä päähän, että joku herkkyys olisi kadonnut, mutta ei mitään hätää. Kivaa yhteistyö.
Tuosta elokuvan tekemisestä, niin minähän vähän tuossa kaivelin menneet, niin taisi olla tuossa aiemmassa Huovisfilmissä Koirankynnen leikkaaja, minkä aikana totesit, että pitkän elokuvan tekeminen taitaa nyt vähäksi aikaa jäädä, mutta sen jälkeen on tullut elokuvia tehtyä ja on ymmärtänyt, ettei se oma elämäsi ikään ihan ruusuilla tanssimista tässä välissä ollut. Niin mikäs tässä elokuvan tekemisessä on? Joku taika siinä on, kun se tuo niin aina sitten takaisin.
Siinä on toi on helkkarin hyvä kysymys. Ja siinä oli semmoinen tilanne silloin sen elokuvakylän kanssa, josta mä nyt on osittain ollut vihainen Yleisradiolle, miten se hoiti sitä hommaa. Että kun meillä oli kaikki munat niin kuin yhdessä korissa. Sitten piti tehdä hätäpäissään kaksi aika likilaskusta leffaa, että saisi niin kuin kassavirtaa ja ihmisiä töissä pysymään. Näin. Siinähän tuli 9 vuoden tauko. Ja silloin mä kelailin sitä hommaa, että mä olin joskus silloin nuorempana sällinen niin kuin rankkeerannut sillä tavalla, että mun elämän tärkeimmissä asioissa niin elokuva tuli vasta siellä 14. Ja nyt se on sitten siellä kärkiviisikossa. Eli sen arvostus on sitä, niin, halusi tai ei, niin sitä jotenkin niin kuin peilaa sitä omaa elämäänsä sitä elokuvan kautta. Sitä, vaikka sitä välttäisikin, niin aika useinhan se käy niin, että ohjaaja tekee samaa elokuvaa koko uransa ajan. Mulle ei ole mitään erityistä agendaa, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että mä koitan välttää mustavalkoisia asetelmia ja mä haluan elokuvassa esitellä myös ihmisiä parhaimmillaan. Ei vaan niin, että kuinka pahoja tai mätiä ne voi olla, koska semmoisia elokuvia tehdään ihan tarpeeksi. Mä pidän edelleen elokuvaa semmoisena niin merkittävänä vaikuttajana ihmisten ajatteluun, että mä ajattelen, että elokuvat suuntavat ihmisten ajatuksia ihan konkreettisesti. Mä kun juttelen paljon ihmisten kanssa, miten elokuvat ovat niihin vaikuttaneet niiden elämään, niin ei se ihan pientä ole. Se on aivan konkreettisesti joku tietty elokuva on muuttanut ihmisen ajattelua ja suhdetta ihmisyyteen täysin. Mähän katsoin elokuvan Yksilinsili käenpesä niin 52 kertaa. Sen takia, että mä kun opetinkin jonkun verran elokuvan tekemistä, aina näytin esimerkkinä, että miten se toimii. Sellaisesta aiheesta saadaan niin kuin sellainen, sanotaanko, kohottava tai rakentava fiilis aikaiseksi. Eikä siinä sen kummempaa. Elokuvasta on tullut tärkeä ja sitten mä nyt ajattelen, että tehollista työaikaa on, että niin kuin käsi heiluu vielä, niin on varmaan joku tuonne 15 vuotta, että Mä en enää varmasti tee tämmöisiä, no se on vähän pompeisia sanoa mainstream-elokuvia, mutta mulla on haave palata sinne 2-5 päähän ajatuksiin, silloisiin ajatuksiin, minkälaisia elokuvia olisi kiva tehdä. Ja aion hommata oman kuvauskaluston ja tämmöistä, että mä pyrin indie. Mähän ostin takaisin, tai siis ostin osakeenemmistön omaan Suomen filmiteollisuuteen. Pitäisi saada yksi elokuva aikaiseksi, jossa se SF olisi niin kuin kunnia paikalla. Hyvin pienimuotoinen. Sähän olet varmaan huomannut, miten esimerkiksi ulkomaisia oskareita saadaan aika pienillä tuotannoilla. Mikä tämä oli tämä irlantilainen kaveri katulaulaja, joka teki niiden romanssista leffan? Se oli yhden sanan mittainen elokuvan nimi, mutta siinä, silloin kun tehdään pienellä budjetilla, vähäisillä resursseilla, niin se tarinan käsikirjoituksen osuus on ratkaiseva. Nyt kun Paulan kanssa tehty tätä juttua, mä oon jääräpäisesti aina tehnyt yksin niitä tähän asti. Mä oon tajunnut, että mitenkä pystyy silloin, kun voi pallotella erilaisia ideoita ja siinä on 2 lukijaa kuitenkin, niin käsikirjoitusta voi oikeasti virittää niin kuin huippuautoa, että se kun ei lopeta kesken, niin siitä tulee jollakin tapaa voittaja, jos siihen vaan on aikaa riittävästi. Ja aikataulut mä aion romuttaa, että mä en ota enää aikatauluja, koska näissä, mitä mä nyt tehnyt 2 viimeistä, niin niissä on vähemmän sitä monissa muissa tuotannoissa johtuen pienestä rahasta, että usein kuvataan aikataulua eikä käsikirjoitusta. Se on se, mistä mä en tykkää yhtään. Koska se on olottaa niin perkeleesti niin kuin se, että joutuu näyttämään ihmisille sellaisia kohtauksia, jotka ei ole mennyt niin kuin ne piti. Että jos sanotaan, että on suunniteltu, että jonkun kohtauksen tekemiseen on varattu niin kuin kokonainen päivä ja 40 minuuttia jää sen tekemiseen, niin se on meillä, kun ei pysty tekemään uudestaan. Se on, yleisölle aina esitän tämän vertailukohdan, että minkälainen se suomalaisen elokuvan budjetti on verrattuna noihin amerikkalaisiin esimerkiksi. On amerikkalaisen elokuvan yhden elokuvan budjetilla tekisi kaikki suomalaiset elokuvat 12 vuoden ajan. Niin mutta sitten toisaalta mielenkiintoinen seikka, millään rahalla ei pysty ostamaan hyvää käsikirjoitusta. Se ei onnistu, vaikka sä palkkaisit 10 maailman parasta käsikirjoittajaa, jos se ei ole kenenkään unelma, jos se ei ole kenenkään lähde niin kuin siitä isommasta roihusta. Ei onnistu rahalla, vaikka tulisi minkälainen sheikki tuolta Saudi-Arabiasta, niin se pystyy.
Tähän lopuksi vielä vähän tuohon suomalaisen elokuvan liittyen, niin kysyn nyt vielä loppuun, kun urasi on kuitenkin jo yli 30 vuotta ja sinut kyllä yhdistetään myös 90-luvulla niihin tekijöihin, jotka sen suomalaisen elokuvan sieltä aallonpohjasta nosti tälle nousu-uralle, niin onko se elokuvan teko muuttunut tai tämä elokuvan tekemisen maailma tässä Suomessa näiden vuosien aikana?
No se sattui, jo tuo on hyvä kysymys, koska Pekka Parikkahan sen aloitti. Sen, siinä oli se semmoinen synkin kuoppa, oli sitten Pekka Parikka teki Pohjanmaan ja Talvisota ja tämä sitten, tämä meikäläisen. Sen jälkeenhän se ei ole muuten laskenut koskaan enää sinne, se on pysynyt. Mutta se sattui siihen samaan aikaan, kun tuottaja tai tuottajasukupolvi ja tuotantotapa muuttui. Se oli ennen ollut vähän sellaista pioneerityötä, että kun saadaan ne rahat, niin ostetaan muovikassillinen viinaa ja mennään jonnekin pöpelikköön sohimaan ja sitten tuodaan leikkaajalle se matsku, että koeta tehdä tästä joku elokuvan näköinen, mutta se on muuttunut ja Markohan oli niitä ensimmäisiä semmoisen uuden tuottajasukupolven airueita. Ihan ensimmäinen, kun sitten ihmeteltiin, mikä se tommonen tuottaja, joka osaa laskea ja puhuu jopa englantia. Että se on sillä tavalla. Niin, mikä se sun kysymyksen loppuosa olikaan, että
niin, että missä määrin olet huomannut, että tämä elokuvan tekeminen tai että tämä suomalaisen elokuvan teon maailma on tässä.
On muuttunut, niin. Joo, hyvä. Se on, perusasia on se, että elokuva on perinneammatti. Käsite on ammatti, ja jos me nyt otettaisiin 1940-luvulta kuvausryhmä, vaikka amerikkalainen kuvausryhmä, niin parin viikon koulutuksella tekisi tätä häkää leffaa nyt, vain talletamismuodot on muuttunut. Oikeastaan niin kuin elokuvataide ei ole muuttunut yhtään. Että edelleenkin se toimii. Mutta nyt on, kun mä sen 9 vuoden jälkeen, niin mulla ollut pelkoa, että kun mä olisin pudonnut kärryltä, koska mä olin seurannut sitten kuitenkin ja melko tiukkaan sitä, että mitä tapahtuu. Kaikki ne muutokset, mitä siinä välissä oli tapahtunut, oli mun mielestä vain positiivisia. Ne oli tullut semmoista tekniikkaa, jolla ohjaaja pystyi enemmän hallitsemaan sitä tekemistä. Sitten nopeampaa, esimerkiksi kameraajojen ja muiden suhteen, kun ennen rakennettiin se 40 minuuttia sitä rataa. Nyt voitiin tehdä droneilla on tämmöinen vakaaja kamerassa. Eli paljon nopeampia ideoita pystyy kuvauspaikalla toteuttamaan kätevästi. Ja toinen erityispiirre, mikä esimerkiksi tässä viimeisimmässä etenkin, niin kun naiset on tullut kuvausryhmiin isosti ja valtavan ammattitaitoisia ihmisiä. Eli se elokuvan tekeminen ryhmänä on aivan toisen henkistä kuin äijäporukalla sohlaaminen. Et se on niin kun ollut hieno piirre. Ja mulla on hirveän vaikea sanoa, kun on vaan omissa tuotannoissani ollut, en ole käynyt muiden tuotannoissa. Ja porukka on aika nuorta minun näkökulmasta, niin mä sanoin siinä tämänkin leffan ensimmäisessä kokoontumisessa, että mulla on päälläni vanhempia vaatteitakin kuin mitä teillä on ikää. Että, mutta ei se sillä tavalla, ei mitään negatiivista ole tapahtunut. Ainoastaan tietysti sisällöissä voisi olla paljon, vähän vielä enemmän sellaista diversiteettiä, miten sitä nyt sanoisi, että siinä olisi niin kuin enempi ollaan niin kuin tommosessa niin action ja myötähäpeä komedioiden osastolla kauheasti, että sanotaanko, että kuka olisi viimeksi tehnyt esimerkiksi runollisen elokuvan, joka perustuu jotenkin kuvaan eniten, ei kukaan ole tehnyt. Kaikki pitäisi itse tehdä.
Kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia, kiitos.